mbok yi mbok yi deglu mbour fm 96.5 mbour fm and check wa urac ak oim organisation internationale pour la migration ñoo leen di proposer émission bu am am solo ci walu migration irrégulière manam tukki yu jaaru ci yoon manam ñi jël walu ndox bi manam di tukki ak gal wala ñi tukki ci yoonu soursi ñu andi leen émission bi talata bu jot su 18h joté japp 19h surtout fi ci mbour fm 96.5 di ngeen ci andak Hassan John mu dal di len présenter sen émission bu am am solo bi muy migration irrégulière tukki jaar ci yoonu ndox wala ci yoonu souf nek tukki bi nga xamantene jaarut yoon lan mo motiver jeune yi ba tax ñuy jël gal gi wala ñuy jaar ci yoonu souf nan dañuy tukki lan moy risque tukki yoyu fi lay xewé ci mbour fm 96.5 ku bëgg nak ñu tontu la ci laaj yoyé dang kay japp 96.5 and ci ak Hassan John tontu la tontu yu leer nañ ci walu migration irrégulière jappal 96.5 woté ci 88 628 50 51 88 628 50 51 mardi bu jot su 18h joté japp 19h fi ci radio mbour fm and ci ak Hassan John mbour fm en partenariat avec l'urac et oim
salam alaykoum bok
Sen émission Gindi sen émission Gindi fi ci Mbour FM talat bu jot su 18h joté japp 19h sen émission Gindi di ngeen and ak Hassan Dione mu présenter len ko nax émission bi dafa am am solo émission bu yé jeune ñi waxtane nak tay ci walu les enjeux de la migration irrégulière focus sur la localité mbok yi ngeen karko ci 96.5 Mbour FM talat bu jot su 18h joté japp 19h sen émission Gindi di waxtane ci walu migration irrégulière manam tukki bu jaarut yoon yeen jeune yi ngeen ba ci xel bu baaxa baax tukki di jaar ci yoonu souf wala di jaar ci ndox bi nek tukki bi nga xamantene jaarut yoon Hassan Dione di ci and ak ay invité di ci ye xalé yi jeune yi magi ak ndaw yi ku ci bëgg participer nak na nga woté ci 88 628 50 51
88 628 50 51
seen émission Gindi mo ngi nonu Mbour FM la radio bu dëgg
Salam alaykoum mbokki auditeur yi ñi nga amat mbekté di fi téwaat tay ci seen émission Gindi émission bi nga xamné ñu ngi leen koy présenter tous les mardis manam talata bu nek 18h japp 19h fi ci radio Mbour FM 96.5 ci ki leen koy présenter nek Hassan Dione ginaaw biñu leen indilé seen première émission bi nga xamné jallon na talata balé passé té doon waxtané li nga xamné mom moy témoignage migrant yoyu tay dañ leen bëgg indil benen dossier bi nga xamné da fay wax rek ci enjeu migration bobu enjeu manam enjeu socio-économique manam jehital bi nga xamné dina ko am ci walu kom kom bi ci bir askan bi tay ji nak loolu lañ leen bëggoon indil fi ci plateau Mbour FM 96.5 ci micro Hassan comme ni ma len ko waxen rek migration irrégulière bi dafa nek phénomène bi nga xamné dafa nek phénomène bu lawalaw ci bir aduna bi yépp bariwul ay gox yo xamné ding fa dem té do féké vraiment ñuy waxtani manam tukki yoyu muy Afrique muy Europe muy Asie muy Amérique gis ngeen né sax jamono yi yépp ñu ngi koy faral diko waxtani ci télé yi ak ci radio yi kilifa yi nga xamné ñom ño nek Europe ñi président yoy ñi ngi def ay ndaje yu bare bare di waxtane li nga xamne mom moy tukki yoy xalé di tukki waye tamit wa Afrique ñom tam ñi ngi koy waxtane ba tax na ñom tam aussi ñi ngi nas ay pexé yu bare bare ba nga xamne ñom dinañ mëna trouver ay solution kon donc gis ngeen ne phénomène bobu yemul rek ci ñi nga xamne ñom ñoy dem waye tamit da fay laalale sax sen famille di laalale askan bi yépp donc motax tay ji ñu indi lon len nak ben dossier bi nga xamne ci côté bobu lay waxtane manam yan enjeu économique ak social de tukki yoy di indi manam yan jeexital le genre tukki yoy meuna indi ci bir société bi waxtane lol nak dinañ len baye ngeen deglu yi nga xamne ñom ñoy migrant yi nga xamne dem nañ ba ñew wala ñi ngi waja dem waye tamit dinañ deglu seni famille yi nga xamne mom ñom ñoy seni mbokk mais nak aussi dinañ deglu ñi nga xamne ñom ñoy wa OIM OIM moy organisation internationale pour la migration di nga xamné dañuy faral di liggéey lu bare 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 ci domaine bob jere ngeen jëf mbokki auditeur yi dal leen jam ci sen dossier bi nga xamné mom lañ leen indil tay té mu waxtané lepp li nga xamné mom moy enjeu migration irrégulière manam yan jeexital ci walu kom kom ak ci walu nekkine le tukki yoy ndaw yi di tukki te duñ ko jaarale ci yoon lay indi ci askan wi donc tay dossier bobu lañ leen indi lon way xam ngeen ne migration nek na lo xamne bien vrai que amna ay migrants yo xamne dañ faral di dem di réussir di dem di liggéey de am li ñuy yone seen wajur waye nemeku nañ aussi li ci gëna ëpp manam si ñi nga xamne dañuy dem ay tolof tolof yu bare bare lañuy am finalement sax ñu ci bare dañuy vraiment délisu wat fi té so xolé ñoñu bu ñuy dem dina am manam kom kom bu bare 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 bo xamne daf ci dafay rouss ba taxna dañuy indi ñenn ci ñom ak seen wa famille su ko defé ñom ñu déglu leen ñom tam ñu wax ñu mbir mom nak lay démé
juñ la yéne pour jënd motor gal motor la jënd ñu jaay ko dem ci bëkk ba tay amul dara ma ngi ni juroom ñaar at nga ñëwul sama xaj témer juñ la ma yoral nak ba tay yaayam mok yaayam lék ko xalu yaayam
100000 rek ngay fay wa 300000 400000 ba 300000 ngay fay ni ko nek ah ni ko nek ka sama ba
moy a peu près ñaata nit
ñaata nit ay 90 personnes 90 personnes lay doon 90 personnes mi ngi démé am fa liggéey di liggéey loolu do nga loolu waral dem bi waral dem bi pour liggéey rek loolu waral dem bi
donc né billet bi ma dag billet ñame la mu ngi nek 65000 la dagay won billet bima démé ba Mali ba bamako gaay so ko soori nek fofu bo defale ndank sax ñooñu dañ lay ray ndax dañuy ñew rek prex prexi la legi pour que nga avalé pour nga dagaat benen billet su ko defé ñoo ñooñu ñoy jël xaaliss bi wala ñi dila def no xamni dal checkpoint yi mi ngi bayiko mi ngi comme kidira bo rombe kidira rek fo nga commencé dag 1000 francs 2000 francs 10000 15000 ba 20000 ba 25000 sax amna ci ba 30000 sax amna ci yeen donc koku bo yorale xaliss pour nga yegg sax day don risque nga xamna ne tay bo dalay lern bo yorale xaliss rek pour nga dem du yomb ding ci souffrir metti ndax gaay dañ lay fay bo yorale dañ lay door surtout nak ñi nga xamna ne ay burkinabé yi lañ dañuy doré bo taxawé buñ la taxawé na la fayal nga taxaw fa na yorma bo moytu dañ lay summi feuyet la buñu gisé sa xaliss dañ koy jël su ko def nga nek fofu di tumaranké ñew def na fa 2 ans bima bayiko Libi ñew it dama gëma sama bop rek donc bima ñewé ma passé sama bop bima ñewé Libi bima bayiko Libi ñew Sénégal donc ñaar dërëm waccé wumako Sénégal fi dama nek di xoslu wat parce que fima nekkon la ñëwaat bima ñewé di xoslu pourquoi pas di xoslu ba insabe alhamdoulillah danako kon jaruko ah jaruko dal man dal ci sama gatal jaruko ndax wax deug yalla reccuna dal limu don demé Libi téméré ju neyon té reccuna aussi yéxa ñew gima yéxa ñew Sénégal té amul kenn ko xamni ni tay ño bokon nek Libi tay nga nek Italy mo xam nga nek Espagne malay ñew
hay bi man ma demé won 400000 la personne wa hay bi lim ko liggéey dañ ko liggéey sama mak moko mom sama mak du digeen mom xaalib moko liggéey jox ñuko ne dem mom moko mom bañu dem sax suñu papa xamu ne dañu dem sama yaa da téré den aduna sama maj mo fi ne xam mo bo ne taw ñu am moy suñu taw moy suñu yaay essence ñu toñ wax li ñi def li ne mom nañu wax te do deggo xam mom wax na ma fossé na ma na dem man duma dem bi veke tukki la may tax am na man dama dem parce que kuy dem dina ndé sen worul ko la wona dara na worul ma 400000 lan fay 400000 59 personnes 400000 lan fay
400,000 yoy nga fogné bo togon fi Sénégal amul lénen lu mëna liggéey mais bo duggé ci marché bi amna ño xamné avec 50,000 li ñi démarré ba tay ji ñom vraiment yalla defal na len xewal
wa ñu ko nekk ak sa sens am ñoo xamné mëna won 100,000 commencé liggéey mais pour man bok 400,000 mom parce que man jualu tout li liggéey amul lu ci gëna touti ci di mos gëna touti 100 francs lay jatt
ay risque le len ci mëna fekk bari na ci 400,000 ougué bi nga bëgg verser soko jëlé dara la séfa man nga am lén lo ci liggéey pa rapport ngay dem 400,000 francs yi ngay verser lo ci doli am départ amna ño xamni tay yor nañ ay magasin déparé wuñu 100,000 francs kon bo yoré 400,000 ki loko investir nga dem bo ci jëndé ay ginar sax ni damay défar poulailler sax nga génn ci ndax Sénégal légui nañu consommer ginar bu baax so né dama xé bobu liggéey banen liggéey bo tan ak 400,000 francs nga génn ci kon képp ko xamni jog nga pour dem mang lay ñaan nga jaar ci yoonu légal yi
Bourre FM. Votre satisfaction est notre préoccupation. Votre fidélité fait notre fierté. Votre souci premier, la population. Écoutez la radio qui vous écoute. Bourre FM.
Bo setlo ndaw ñu bari ñi nga xamne dañuy faral di dem so leen laaje lan motax ngeen di dem ñom dañ lay wax ni dëkk bi mo metti dëkk bi mo amatul liggéey même liggéey bi fi jotta am sax liñ ci am dula permettre yow nga mën ci yor sa famille yor ci sa bop am ci vraiment bien-être manam am ci nekkin nekkin bi nga xamné mom nga bëgg ba taxna ñu bari vraiment dañu fokk ni buñu démé feulé fi nga xamné mom moy tugal té dañ fa mëna am vraiment li nga xamné mom mo upp fouf li nga xamné ñom dañ koy am fi loolu tax nañu bari vraiment ñu bëgg di génné di tukki di jéma dem xoli ndax sen situation dina xawa manam changer ñu dégglu rek ki nga xamné mom moy Omar Niay
ñun fé lañu départ won manam Saloulou Saloulou lañu départé Saloulou mo ci beul beul Casamance fa lañu départé fa lañu déjon gaay dal walañ départé
fof ngeen di mi mbour ngeen jogi ngeen dem
waaw nga dañu la ñon campagne fa def bo Casamance la ñon campagne dal mais ki créer gal gi pour dem wa Casamance la dañu bañ paré bañ jëlé nit ñu paré dañu dugg ci bi bëri salu la ñu bu gal gi préparer paré so ngeen dem lañ départé dem dañu démé ci yoon bi 7 jours lañ daw ci 8e jour lañ ag mais nak ñun Maroc lañ ter quoi
dem ngeen ba Maroc
waa Maroc lañ ag ndé Maroc dañ fa dox nga rek dañoo suñu essence mo xawna cior nak après ak ngerawli motax ñu ter Maroc parce que gal gi dafa amone ko don jël essence bi ci ko sacc bi doñu ci souf la doon raakolé diko yobbu té ñun xamuñ ci dara
ci bir geej
ah ci ndéñton gal gi ci beul bo ñu ndéñton gal gi am ko don ñew di raakolé essence diko yobbu quoi té ñun xamuñ ci dara té mañ démé ba zone Maroc nak ci lañ xol bi doñu ci souf bi doñu wéyé gëlu do am essence té lu mu waral ñu jéma won mo waral ñu jéma won bañ téré Maroc après ci lañ waccé yéna gaay ñu waccé yéna moolé ñu wacc manam ñi nga xamni minu ñu geej dal ñi minu geej ñoo wacc ñu waccé après Marocain ñoo leen jël manam ki leen ñu leen ci frontière ñu ñew té ñun ñu def fa ñun 7 personnes ñi nga xamni ñoo réer won gaay ñoo yobbon gaay lañ dess fa ñu dañoo tourner wat tumbat geej wacc ñu dé dañoo tumbat geej fekk galu noir di buy di mbal fofu quoi gal noir bi lañ taf yalla essence bi ak machine yi baye fa gal ga ñu ter noir bi dañ ter noir bi fa lañ nek di fa mbal dafa mbal dafa mbal ba tawus ki waye ñew ñu soga ñibisi
kon yeen yeen doon yobbu gaay
ñun ñoron ñun ñoron ñoo zéro dal ñu sept personnes dal ñu zéro dal
légui yeen amu len ben jafé jafé ci geej bi ngeen dem
ma ñi dem amu ñu won jafé jafé nak amu ñu won jafé gal kenn gañu ci kenn amu ci problème ci fay wuri dañu dem ba xamni dal li mën tro ag mo tax ñu té mo problème bobu la wa ñu dal ñu amu ci problème kenn amu ci problème kenn amu ci Sénégal
kan mo leen indi
man Marocain ñoo leen indi Marocain ñoo leen indi Sénégal légui ñom fu tole ñu ngi fi liggéey ñeen ñi delu lañu gaaw di liggéey tamit
ko sa wajur yi
ngir ma wa xamni bu ma ko waxe day indi ci rek motax mo ki rek dem motax mu jog risque non rek dem lolo la waral lo quoi bama jog mom ñu bamay dem ñu bari yeguñu yeguñu mo
ngay ñibisi nak
bamay ñibisi bamay ñibisi mo yeg min ma mo ñibisi yeg min ma yeg min ma mo ñibisi yeg min ma
amo won jafé jafé pour ñibisi
non non amu jafé jafé
manam ñu xalaat ni bo ñëwé comme nit ñi yeg nañ ni dem nga
waaw
bo ñëwé do am manam do am complexe pour ñëwaat
non complexe non non nga am complexe ay kratuma xalaatuma won complexe ni xamna yëfu goor la rek da nga don jëma dem dal pour xam nga pour ñakante ko pour uti comme nit ñi def rek mais nga xamni mu jullo soti non lañ ko jappoon rek ñëwaat ñi ngi dem fum tolni am na nga xamni ñi ngi préparer dem mais ñom barak lañuy jaaré dañuy jaar suu dem Maroc ñu dem ba Maroc fa lañuy jëlé gal fogu dem
xana ñom yegu ñu né am na ay telof ci yoon bi
ah yeg nañ ko am nañ ko yekay li nga graw am na ñoo xamni duñu ay mol xamu ñu geej nga ñu ni da naka ñom ci geej lañ bañ juddé wala ñu ci geej ah mais am na ñoo xamni mom gaay wa Touba ya grof jorof yi nga xamni ñom xamu ñu dara ci geej dañuy risqué pour dem mais am na lu waral lool lan mo waral lool
lan mo ko waral
ah di metti fi metti mo waral lool waral mo waral lool
ay est ce que lool jarna bakam
jarul bakam mais xam nga rek mom dé mom sa bu jore rek mom day ñew rek dé mom mais ku répp dugg ci ba dem dugg ci galé ba dem ci bir geej ki nga xamné dëgg yow mi li nga def ni manam duñu fu nit fofu nga xamné li nga def ni risque dëgg la da sa bakkan mëna tay dem bon koy xamé nak mais fum tolni bo nekké ci kaw ni di pass ak yoy non do ko xamako mais bo xasse bo dugg ci geej ba agge ci zone bobu non surtout zone Maroc sa ngay gissé danger
yeen danger ño fam
on danger ay fam ay danger da joy grave ay dal ak par geej gog mo bokkolo geej gi mo yëngatu geej gi mo yëngatu paré nak ño xamni am na ño xamni dañuy ne ci gal bu ci yag rek mu ni dafa am leen yobbu ñu jé ci ak tup geej dem ñu am dañuy dem ba doñu mëna gérer métier bobu ñu dem ba doñu ko mëna gérer quoi lolay waral yenn mor ñu dem ba doyul sëkk yow mi nga xamni sax fi geej nga nek di liggéey ci geej da ngay dem ba yow sa bop da ngay doyal ay metti xamana na yow mi nga xamni neko mëno geej neko ci geej fa metti lu metal amay man fum tolni suma jëlone décision pour dem ni duma jaaré fi manam fi geej ni comme fi nim soré ni nga bëgg fay jaar dem ba fofu day xaw sori day metti wa fum tolni am na nga xamni bu ñuy dem dañuy dem ba Maroc wa nga dem ba Libi digënté yoy non wala gaay wa fofu la gaay ki dem wa digënté wala la gaay ñoo ngi dina wala ñuy dem mais digënté day sori quoi day sori tay fofu no adiw noadiw bam noadiw amna gaal fay tam mais 3 jours lañ koy daw ay kanot mais bu bokk gaal yi ay kanot la quoi mo gëna gaaw 3 jours lañ koy daw ak Espagne parce que Libye ak Espagne ma ngi di ñaan 40 km la 40 km 40 km sori 40 km lay la doon quoi mais dafa bari ay danger ci nek manam lool mo bari na mo bari lool mo bari na comme gi non expliquer legui sama raka la comme ko raka ñoo bokk bay manam jorut manam fofu da fofu la dess da ci ya ci geej la dess
mom dafa ñew
ba legui degguñu ko
lolu kañ la
ama tabas ki la won
ama tabas ki
da ama tabas ki waaw am ko dem ama tabas ba legui degg ko xam nga lolu dama xawa dewa pour gi am nañu ag bu passé liggéey ci
mais ñoo biñu ñëw ñu laaj leen duñu wax ñom
amna ko xam dal neena mom koku ñom ñom ñaar ñoo andon fi la deug nguur gi mais koku mom téléphone lañ ko jëlé quoi ci téléphone am koku sax ben ni jaay xalé mom la doon waxal ne ko xalé bi dafa ba gal sen gal souré ma sen gal souré ci la gëdë gisal boy on da lola wax mais man na am nak xale bi man na am ñu ñak ñak gisante la waaw dina mëna ci yow mais da mu lo wax waaw bañ amé jafé jafé dal ci la gëdë gis boy da mu lo wax mais ñu ci am problème bari na am ci am problème bari na mo na mëna ko li ñu bañ démé noari wu manam bañ démé noari bu ñun hôpital c'est hôpital dafa fess c'est un hôpital, c'est une morgue, la fête, il y a des gens qui sont morts. Ils
sont
tous les Sénégalais. Ils sont tous les Sénégalais. Ñu tolni ñom ñoo gëna bari ni ci ñi dem seen goor ñi wa ñoo jor hmm tolni ñoo gëna bari ci goor ñi dem da nga ñom ñu tolni ñam bu ñi dem Maroc lañuy jaar ñu dem Maroc lañuy jël gal so ba so go du ñom système bobu lañu jël légui da mais gaay fu tolni neeku neeku ñuy fi lañuy jogé ñi dem
jërëjëf mbokk auditeur yi ma fatali leen rek ne yeen nga ci dossier bi nga xamné ñu ngi leen koy indil fii si émission Guindi émission bi nga xam ne ñu ngi leen koy proposé si ndimbalu OIM ak IRAD IRAD Union des Radio Associative et Communautaire lëkkaloo ak Organisation Internationale pour la Migration donc ñoom ñoo suñu partenaire si émission bi di fàttali leen aussi ne tey li ñuy waxtaane mooy les enjeux socio-économique de la migration manam yan jeexital la migration bi di am fi askan bi surtout si kom ba tax na xalé yu bari vraiment dañu japp ni xejni buñu génné Sénégal dem bitim réew xejni situation yi mën na changer jot nañ ci nak waxtaan ak ñi nga xamné ay expert lañ nek fele ci OIM muy Organisation Internationale pour la Migration nañu déglu ñom ci seen xalaat par rapport
jërëjëf si question bi migration irrégulière boo ko déggee mooy bépp xeetu migration bi nga xamante ni amul yoon ñàkk aw yoon bi mooy bu migration bu xamante ne nit ki da koy def sans pour autant mu aw ci yoon bi moo aw yoon yoo xamante ne dañ ko war a contrôler mu wut visa am ay këyit yu koy mën a mel muy koy mën a may mu dugg si dëkk jàmbur tout en respectant un peu condition yu dëkk boobu tëral pour que nit ki mën a dugg si dëkkam trop souvent migration irrégulière ñu koy def dañuy làqatu dañuy aw ci yoon yoo xamante ni du yoon yu aw yoon du yoon yu normal j' allais dire pour mën a dugg si ay dëkk jàmbur donc bépp migration moo xamante ne nit ki da koy def te respecté wul charte yu dëkk bi tëral charte bu dëkk bu mu jëm tëral ngir gàttandu nit ñi boobu la ñuy woowee migration irrégulière. waaw defe naa ni étude yi ñu am yi day wane ne ñu si gën a mën a dugg ay ndaw lañu ay ndaw des jeunes donc 15 ay 40 35 38 wala 40 jëm kaw tuuti ñoo si gën a mën a dugg catégorie socio professionnelle yu bëri la ñenn ñi am nañu liggéey ñeneen ñi amoon nañu liggéey ñeneen ñi amuñu woon liggéey mais façon ak foo ko natt rek gars yi ñu fay demee ci de façon irrégulière te yi bëri na bu ñu waxee na ay ndaw ñu si ëpp ñoom ñooy jóge si dëkk yi dem de façon irrégulière si yeneen dëkk donc ça veut dire que c'est les forces vives de la nation ñoom ñooy dem beneen bi mooy trop souvent bala ñuy dem dañuy dajale seen alal bu bëri fay yeneen nit ñu naan mën nañ leen jàllale alors que trop souvent dañ leen i nax bu ñu demee ba génn espace CEDEAO parce que tant que ñu ngi si espace CEDEAO ils sont couverts par ay dispositions yu leen permettre ñu circuler de façon libre donc ak seen këyit d' identité mën nañ jóge Sénégal aw Mali aw Burkina Faso aw Niger dem Libye bala ñuy dugg jàll si yeneen dëkk yi donc de Sénégal ba Niger si espace CEDEAO la ñu nekk donc mën nañ circuler sans problème à partir de Niger ak Libye foofu la problème yi di gën a tare mooy maltraitance yi mooy buntu xatal yi mooy mar mi mooy xiif mi ak yeneen yooyu yëpp ay ange la yoo xamante ne baax na nit ñi xam ko nit ñi bàyyi sa xel nit ñi gën a mën a xeex li jëm si migration irrégulière ci wax nañ ko mooy dépeuplement bi pratiquement ay ndaw ñooy dem mooy alal bi ñu si ñàkk bi trop souvent dañuy dajale seen xel yi jox ko ay passeurs loolu yëpp ay problème la beneen bi mooy fu ñu leen di dugal fekkee tey nañ leen en Libye ci ay conditions yu metti la yu façon maltraitance bu nekk dañ koy fay dund wala aussi tamit choona bu nekk ci yoon bi xifaay bi marmi parce que ñu bari dañuy dess ci yoon wi digënté Niger ak Libye bu fekké ñu xam la war bu la waxé ñaata nit ñoo so dess je veux dire dañay yému quoi donc yoy yëp ay conséquences la xamné baxna aussi ñu gën ci communiquer pour que askan bi xamné dem ayul mais dañ dem bu déggu ci yoon ña doon dem xanté da dul ak fitna da doon dem xanté tamit da lay jëriñ
nañ wax né aussi manam tukki yoyu influence bi muy am wala ange bi muy am yemul rek ci walu kom kom bi waye tamit dafay laal sax li nga xamne mom moy nekkin bi parce que gis nañ ni ñi nga xamne ñom ñoy migrant yoy bu ñu démé ci biti bu ñu démé bitim réew dañuy am ay jafé intégration manam seen nekkin fofu sax dafay nekk lu jafé parce que non seulement dañuy fekk benen culture bi nga xamné du sen culture dañuy gis ay yenen valeur yo xamné du sen boss té et puis dañuy obligé ñu jéma dundu même valeur yoyu mode de vie bi nga xamné sax ñom tam dañ ko amone fi ci bir Sénégal sen dëkk yi ñu joggé dañuy gis né mode de vie yoyu doto ñu mëna continuer di vivre même mode de vie bobu waye tamit dañuy dundu ay tolof yo xamné jëm na sax ci walu affaire boddi wante manam racisme gis nañ ni amna ci ño xamne sax dañ leen di beddi di leen boddi di leen daw di leen rejeter ba nga xamne ñom vraiment seen nekkine fofu tay nekkine bu doy war bo xamne nekkine bu metti bi nga xamne vraiment ak aussi li nga xamne mom moy climat bi adaptation climat parce que fi bo ñew en Afrique en général da ngay gis ni climat bu tang ngay gis wala climat bu xaw yamamay waye fele bo demé da ngay gis ni climat bi da fay nek climat bu sedd bo xamné vraiment pour nga nek fa aussi da fay xaw jafé waxatuma la nak aussi li nga xamné nak moy langue bi nga xamné mom ngay fekk fofu des fois jeune yu bari dañuy joggé fi dem fofu duñu mëna lak langue bi nga xamne mom lañuy lak fofu suko defé dañuy am ay jafé yu bare pour ñu mëna nek ci waye téréwul ñi nga xamne aussi dem nañ ba yalla def ñu réussir sen dem dañuy sétlu à chaque fois que ñoñu li leen di gëna yittel rek moy fexé ba li am li nga xamne ñom à chaque fois dañ koy mënd diko yoni sen wa kër pour que ñuy mënd di top to njobot gi waye tamit ñi mëna am ci dëkk way am ci vraiment li nga xamné dinañ mëna satisfaire kër gi ba tax na ñom bu ñu démé ba fofu ñom am ay jafé amuñu moyen yi ñi mëna yoni loolu tamit da fay nekk yenen conséquences yo xamné conséquences ci walu social lay doon té gis nañ né Sénégal en général nit ñi dañuy ci famille yu reey lañuy dundu ci famille bi nga xamné da nga fay nekk ak say rak say mak say nijaay ñi nga xamné moy sa jabar ak say dom su ko défé aussi da fay nekkat benen jafé bi nga xamné dañ koy dund ci biir famille bi parce que su féké né yow li ngay yoni da nga koy yemalé rek ci sa jabar ñeneen ñi aussi dinañ ci dem ba méré la ci wala méré ci sa jabar wala méré ci même sa yaay parce que dañuy japp né xet né yow li ngay yoni ñom ñoko dul bëgg diko partager ak ñeneen bo tax na lolu nekk na ay vraiment jafé yu bare yo xamné migration irrégulière bi daf koy indi ci biir société bi amna ci sax ño xamné vraiment ñom jot nañu voyager def nañ ay at yu bare nga xamné fele ñu nekk en Europe ñu jël ci exemple ki nga xamné mom moy Amadou Diagne mom nga xamné émigré la mom mi ngi en Europe waye tamit da fay faral di ñew tout temps di déluat mom gis na jafé yi nga xamné xalé yi fi ñu nekk ñu koy vivre donc amna lu mu partager ak ñun dañ ko déglu mi ngi tuddu Amadou Diagne place ak mbir mom
man xamna lima ci xam xalé yi lima digal daral ci ñuy dem na bu do fa am liggéey da nga fa yaq sa temps pour rien ñu fa am ay jabar fi bayiko fi yaq sa njabot fi yaq do am fele xalé do am liggéey té buñ la jappalé né refulé bala nga am kayit sax lépp da nga yaqko dal fay dal man comme am fama am doon duma dëgël mu dem fa sax ben mbokk duma ko dëgël mu dem fa sax ñaa bëgg ñew do leen tëngën tok fi dal mom dara amatu fi Espagne go ñuy dem fama am ko way dem da nga yaq sa ki rek yaq sa venir rek dang fay yag yag bu fay nga perdre sa temps sa njabot la xaar sa yaay di xelat ci yow sa bay te dara dok fam ndax to way duñ la fay sax boy liggé sa dañ leen di nax leen di fay du dara da ngay liggé be dañu defay ay 800 euros pour wér li dang ci dund fay ci luyé bëk ci japp sa bay sa yaay do ci am dara to lo am kayit baxul mo baxul man lay kuma wax waxtan ak mom kuma dégg do dem légui la tax ben xalé bu jigéen bi dafa bëgg dem manako bul dem ndax fofu dara am bo fa démé bu la jappé dañ lay am employé bo dess ak bandi sax dañ lay duggal ci lo xamé baxul dañ lay duggal ci ay ciagot da do ci am dara da nga yak sa der pour dara ken mënu fa amut dara fa dem ma yak europe te barfa yak ndax dama 75 la fi jëgë ba légui te ma ngi am juroom ben ba fa jëgë xalé la ñaar fukat ak ben lam légui ma ngi 65 ans taw mo sax ñu baay ñepp ma raw borom kër gi ño bok ay xalé ba nek mak taw limu am ni aw mako sax tam ma yag na
te nga ñew
man amna fi ñent wër légui damay déllu sax wër mois prochain ndax samay do ma ngi fa ak yépp man fa la dëkk sax dama ñëw fi rek pour congé dama déllu mais nak samay xalé fa nek damay dem ak ñëw légui comme correct retraite na duma fa togal mais nak ñi mujj dem ni perdre temps la rek pour rien kenn mënu tu fa def dara lu bax xala dugg ci lo xamné ni wara ko dugg ngay risque risk yo xamné ni dafa grave dugg ci gal yi ak mbëk yi bo fa dem do am liggéey ñu fay mëna am xaliss moy ñuy jaay ay drogue ak yoy tay dafa dangereux kon ci japp tej lay ak ay ati at wala ñu ray la baxul ko bu baxul man nek kuma degal do dem te ñu bari dañu am jabar fi bayiko fi jabar yi am fukki at ak ñaar di xaar te dara ci lu rien nak te lo xamne baxul man day wala man sama jarab nek fu la ko wax legi mu ngi am juroom ñett at ñewul dafa non day ñew tebeski ba tay mënta ñew amul xaliss
mi ngi fan belgique
mi ngi espagne gi mi ngi nan tonton da na fa fi joge da ma bëgg dem france mi ngi nan li ñi ci am natu la nek lami légui lañ wax tam mo la am natu la man nga natu la kay mom natu la mom moko wax ma nga fa mo ne ma tonton ñun ci li nek am natu la ndax mbokk yi nek fi da wax yaakaar am nañu xaalit ñun am nañu xaalit li liggé dañu fa jeune louer di ci lek yoni se bay yoni se yaay do déss dara day russe sax ñew wala mo tax jottu dem de andi xaron li ci tek di jaar ci gal yi di ci bari de nañu dañuy dé
yen bi ngeen
koy deg ni ya ni de dal len di deg ndax len di woné ci internet bé do télévision tout ça dal len di won sénégalais yi de gambien ak yépp ak ganagané yépp lay dé ak jigéen ci amna jigéen ci nek sax ci and yi ci dé bari nan dé yi dé da na du jeex du xaj kenn la xamul ñaat nit ñu ni ñoo ci dé
yo tay gi ni bo yoron xaliss sa ben doom né la papa fayal
ma duma deureum duma ko jox pour mu dem lam fay wut dafa man dara fa manu dara ndax do am liggey fofu da amul dara espagne ak fofu dal bo amé kay saw da am liggey ndax fa nga métier bu bax mo jafagne manam ñi def les maçonnerie la ak souderie nga man métier bu bax man fa am liggey ba nga am nga kayit te bala nga am kayit sax da nga yag fa nga am fa ñett at wala nga am fa jabar xam nga légui dootu may né visa mayatuñ ko bo né ba nga am nga sans ba marié maré bi nga ba nga la tax amass ndaw bay maré nak bay am ati at bay perdre temps la mo tax nak am ko na am na rewmu dal man bana sa mbok duma ko digal mu dem fa dé sama jarba bi lég la ko xon da ngay fontu pa fi jabar ak ñett dom nga am juroom ñett at ñew xam nga lolou du yoon té yeen togu len xalé yi di len xaar fi lolou du yoon té bu xalé yi mbassé ba biir ñu nan ñu xalé yi baaxuñu tañam ñom ñoo baaxul ñom ñoo ñi dem non ñoo baaxul ko baax jabar 8 ans da xamé nit la xam nga lolu baaxu man de buma don dem te fa jabar dama koy fassé dama ko lolu kenn duko def baaxul akhla yeena ak jamm ci rien
yow ban dekk nga nekkon fofu
man Allemagne la nek ci bokhum dokmon la nek
d'accord yaangi fa ba
depuis mang fi ba legui damay del les 12 sa lay wagnou ko bu soobe les 12 ci wer wi di ñew les 12
jerejeuf tour bi na
ko ah moy da xalé yi day man bo lon ñom duma dem ku bëgg dem nak ya xam nak xalé bu jigen mëna wax lek sama bokku la ki ma ndon dem fi jé doomu jéji moy def bëgg dem mëna ko fo jëm ñaatan gram fukkar girom ñaar mëna ko yow fo jëm xama da ngay xaru da bëgg dem Maroc jaar dem Espagne Europe dal mëna ko nak jaru ta dem ndax dafa dara mu fa te bo tassé ki bandi dañ lay jaay liñ lay jaay da ngay duggal ci bordel yi bordel yi li gëna bon na ci jigen né yow kenn né and amo fa mbokk amo fa dara mu xex ba japp rek jeexna té ñi lay fayal ba nga dugg da nga lay fay seen xaaliss ndax ay bandi lañ da lay duggal ci bordel nak fo nga liggéey nak pour fay leen boko mo boko deful ñu reey la voilà motax nak c'est pas sûr dal man dal buma dan ki duma dem duma dugal kenn mu dem nak duma dugal kenn
nañ déglu seeni famille yi nga xamné ñom ñoy seeni mbokk
mu passal sama doom bu goor bu mag bi pam ndjay passal rakam badundoy ñu and biñ démé 5 jours lañ daw nenañ biñ dawé 5 jours 6ème jour bi ñu téer ci 6ème jour bi mais 5 jours yoy ñu am ci geej gi ñun dénañu xamnañu xeminañ lu nekk def nañ ko amul fu ñu demul ci adina xalé mënon leena joté fenn fenn mënon leen fa joté légui nak ñun tamit ñu daal di tok ba 6ème jour bi ñogi tok nak télé bi dañ koy taal rek di xol ñu taal télé bi di xol ni rek ñu xamé badu doy muy sumu yérem ñi wa ki for leen ñu mutul ci sa croix rouge ñu for leen légui baro du sumitu bayam ni mais man sama dom bi dafa neubatu gisumako ma gëna dof nak légui nak biñu démé fofu dal am nañ fa 42 jours xuma 43 jours ñu refulé len té bobu ñi ngi won ci ñu gardé légui ñu refulé len délo fi biñu len refulé biñuy ñew may nañ len ku nekk 200,000 biñu ñëwé amna geneen gal bu wajé taaro ñu ñëw dañ fi fajar dañu yew rek gis len ci bir sal ñun ñep ñu yewondo nak kenn nelawul ci kër gi ciow li melni ay rek ñu wo len téléphone né amna benen gal bu dem ciaroy légui ñu daal di préparé dem duggi wat ci gal bu le lande bu ñëw ci fajaru tay bi bëtt sété fanan benn guddi lañ fanan bëtt sét ñu dem ciaroy buñu démé ciaroy dugg ci gal gogu nak ay 150 personnes nenañ mom lañ ñom ñi ci duggon gal gi jigéenu wosin na ci amna ñu ci dé amna ñuy tak ci biir gal gi amna ñu jëfru ci biir gal gi lu nekk nenañ amna ci biir gal gi ñun ñu dugg ci biir ki bi ñu dugg ci biir loolu bi ci biir dëkk bi ñun tamit top sëriñ ci top sëriñ ci top sëriñ ci ba ben nit kuñ ma boole doon ma dem ci mom mu xol ko mu ne ma yeen seen waakat ñi ngi ci jafé jafé bu tar mané am mu ne ma waaw mu ne ma joggal légui so joggé mané am mu ne ma foko mëna jëlé nga dem lijeenti nga togg téméré ndabu laax nga saraxé ko téméré ndabu laax yi mané am mu ne ma kenn ku ci mëna lek fuk lek ku mëna lek juroom mé na téméré ndabu laay gën ma dem ci guddigi dañ ma lébal lima ko jëndé la law ndax bobu ta di sétu ñu dërëm ñun wa légui bima toggé téméré ndabu laax yi saraxé ko paré ak guré yi ma wax ci ngoon gi non rek lañ ma wo ci ngoon gi lañ ma wo nima légui xalé yi amna fuñu téer mané ñu ni wa ñun téer nañ mais dañoo am ay problème sama doom bu goor tanki dafa neew yu wona newé bu mënta dox rakku aji bi dal mom lañ jot téléphone mom kay jot ñu ko joté téléphone mané ko yow ana pam ndjay mom ñew na dé da ñew mom mané ko yow ana pam ndjay mu ne ma pam ndjay dé mu ngi ci all bi mané ko fan la nek mu ne ma pam ndjay mu ngi ndar mané ko lan la est ce deewul munima deewul mais tanki mo xolleku dafa neewi ba pare xolleku ndax daw ni ngi don daw fañu dawe mo sori fañu dawe ci allu marok bobu dañu daw allu fey nu mutul sax noadi bu dañ fa daw lu sori ndax dañ don rawale sen bop pour bañ ñu japp len ndax ñu andalon ñu ci bari dañ leena japp legi nak ñu ñewat bi ñewé 3ème fois badu ndoy mom ak sama dombu ndaw bu ñu and ñom ba legi ñanga fa fim nekk ni waye nak dañ nañ ci gal yi ciono bo xamanteni ni tay mengo wul ak li nga xamanteni ni mom lañ yaakaaron mu am parce que badu dafa am ay jafé jafé espagne ba dafa mujjé da dem dafa mujjé dugg benen dekk allemagne la mujjé dugg mom man nak sama dom ba ligi mi ngi espagne waye dal danaka dal dem bi dal togon sax ko tan
xamone ngeen jafé jafé yi yépp xamone ngeen né ñom dañ dund jafé jafé yi
ñun xalaatu ñu won dañ dund jafé jafé yi man lool suma ko xamone sama doom du dem parce que lool alal jarul bakkan nga tok fi di ñak mo gën nga dem de alal borom da koy fekke sa dom bu lu mu mëna am ci aduna su ñëwé tok bokk ko ak yow day neex mais sa dom bu démé liggéey alal bi du jeex yone la ko paré dé légui lu mu jariñ koku jariñul dara man dé bakkan sama dom mo sama xott dom bu amul dara moma gënal dom ji yor ay milliards ñu andil ma neew mom dara jaral lu mu ko ci add yoy jafé jafé yépp xamuñu ko won xamuñu ci won dara premier gal gi mom aji mom mo leen passalon mais deuxième gal gi espagnol liñ leen mayon ci lañu passé man nak sama dom bu ndaw bi bimi dem troisième gal gi mom magam da ko bayiwon ak ben magasin pièce d'étage mom restant magasin bobu pièce yoy da ko wanter mom ci lool la dem mom da wanter pièce yoy ci la dem bobu mom néna du tok fi parce que comme magasin bi tegn na rek du tok ndax bu toge papam da koy wax mu dem geej te mom du dem geej koku mom lolo ko yobbu mom man fim nek ni sama khalatou bop ak sama gis gisu bop su fekke dama am lo xamni dama koy wat ci aduna ni buma koy wat dal damay wax ni buma lolo narate dal yalla na sama dom dem espagne lolo lay wat espagne rek lay wat fofu kay mom gaddu gu ci gal dem espagne koku mom kuma don may 100 million dof sama dom dootu ci dem budé yegg nako nak la wax ndax ki mom mo mu ja dem mais bamuy dem yegumako yeguma ci dara kefontine la joge dem biñu déparé kefontine papam woma fi téléphone menacer ma laaj mako maniko man gisumako yeen bokk nek fof munema fumu nek xam nga ko maniko wallahi alazim xoma fumu nek gis nga gudd yoy ludul dé rek def nako sama tension bi problème tension la amu ji am parce que bo bañé am nañ jafé jafé ba paré suma waxaté lolou ci ki damay am gëna am problème wa légui nak mom bi nga xamanteni ni affaire bi amna ay fan ci lay door ñom bu ñame problème may lamay dooro wo lamay dooro wo ni mané koy fo nek mune ma ñu ngi Mauritanie ko on wadi jël reportage mom dina la léral man yeguma ko té papa ji momit dafa yaakar né man ak mom ño def complice pour mu dem té man yegumako aram papa ji momako wax nekkiti dekk yépp yegg nañ ko nak nguur yépp ak ngoy wax mais man xawma ci dara légui nak biko papa ji waxé nak ba ma commentaire ci affaire bi nak ci lama benn pa buñu dendal fi mune ma yow yego won né Omar dafa dem mané ko dédé yegumako dé mune ma ah mané lolou dégg nako tafes bu yag mané ko ah mané lolou yegumako lolou mom suma ko yegon mune ah mané ko wallahi kon dina ma ray wal ba par doora dem wa yegumako ndax nak jafé jafé yi metti na tarna té kenn xamul lan mo ci mujj kenn xamuko ay ci ginaaw rek amnañ ci ka bo xamanteni ni fim nek ni xalé bi xamuñu anam mais koku reportage bobu yaayam bu ñëw suba jam bu ko fekke mom lepp dina la wax fi mu jaar ak mom yépp parce que amna xamné xawmako man nak première passe bi mom koku mom aji kam ci bokkum mom moko passon
aji kan moy kan
aji moy ki naka la mbokku mam as bi ngay doon laccé ni mom la légui nak deuxième passe ñom xaliss yi leen espagnol yi mayon ñom lool lañu passé wat ci sen deuxième yoon bi wa troisième bi nak aji aussi mo rat passal rakam ben kenen ki man sama dom mom mo passal bop wa
mom bimu len di passal yeko lo len ko wala da ngeen koy ik après
ah kay bimu ñuy passal ci jour bi nonu yegal nañ ko wax nañ ni dama bëgg xalé yi dem baal préparer na len légui dama bëgg ñu dem dugg ci gaali man nak maniko yow gaal yu dem bitim rew foko ma sa gisé ci aduna munima gaal yi ñepp ngi dem wa ciaro yek wa yara yi ñepp ngi dem maniko ah lolu worul di maniko lolu worul gaal gu joggi fi di dem bitim rew munima maniko man musuma ko deg bama juddo ba tay munima nak nit ñaangi tukki ci lolu lañuy tukki xalé yu bari dem nañ manima munima maniko ah kon baana xam nga tamit lolu man munuma ci wax dara wa munuma ci wax dara ndaxte domam rakam ak sama dom ñom ñepp ben lañ ci mom wa comme amna ci yene donte buguma ko sax munuma ko bañ wa non la dem man aw fay la tuddu ki may wax ni sama ñaari dom la sama taw ak sama dom bu ndaw bi nga xamanteni ni mom la mujjé am ci goor pap ndjay ak goor gi faal ñom ñaar ñoñu la wa mais goomu nga fa mom mais pap ndjay da refulé nañ ko mom ñaar yoon ñettelu yoonam mom de eggun ci lañ amé problème bobu nak ñoo ñeeku mom mu febar ci la bayé wa
ñu febar ba légui
dedet affaire bi tanki rek la won daw yiñ doon daw mo metti tanki newi ñu daw dagat yoy mu tok saint louis la tok sax ñima wala ñew ak man ndax day yaakaane bu ñewé ma febar legi nak mu nek saint louis fajj lool bu mu wër mu doora ñëbëss ci kër gi ñu ne lan mo tax xalé bi di dem
ñu nek fofu ci kaw
waaw ñom ñi fa nek ñom ñaar ñi jaar ci gal yi ba am loolu dal leen ñom biñ déggé ne xalé bi dafa dem jaar ci gal dañu ne lan mo tax muy dem lan mo tax ngeen di baye xalé bi muy dem jaar ci ndox ni jaay ji mom ak yaayam ñoo bokk ndey ak baye mu ne lan mo tax yaayam diko nango baye muy jaar ci ndox muy dem sama doom bi timi lan mo tax ni diko baye muy jaar ci ndox mu ne ñun liñu daj ba ñew fi ak li ñuy daj fi ñu nek duñu baye ken kuñu xam diko difa jaar wala nga ñew diko daj ñun metti na yam ci ñun rek mais bu leen ci boole keneen nga xam ni kon xalé yi affaire bi metti na ci ñom metti na trop ci ñom mom ko dem xam nga ni metti na ko demul xam nga ni metti na metti na trop wax deug yalla ndax dem ba neexul nekkin ba neexul dal dem ba neexul nekkin ba neexul té légui da ngay bayyi sa ginnaw sa ay wajur say mbokk lo deful dañ nan yow dang ko bëggu ta def té yow la ngay jankontel ñom duñ ko xam seen kumpa lay doon mais yow la ngay dund yow rek ya koy xam xana nga gis man dafa am sama ben sœur sama mag bi ma top ci mom day liggéey ci affaire yoy des fois day dem fofu dañuy dem fofu ay séminaire yoy dañuy dem di liggéey ci yoy mais néna ma aw xalé yi képp ko xamné demo ba fekk leen fa ñu nekk rek xamoo lan lañuy dund doon xamul waaye lo ci mom légui mu ne mom li xalé yi dund mom moko xam mu jafé jafé rek surtout ma nak nga dem fa jangulo so démé té jangulo yobulo métier kenn du la gëna son kenn du la gëna xolé yow xey ni cëpp ci réewu jambour bo xamni yow déggulo lén loolu olof rek nga dégg légui nga dem bëgg lak buñu wax nga wax ko da ngay son wa bi ap allemand la ki ah
96.5 ba légui baax mu ci la baax té mu ci té du baax légui na bon ba légui parce que la fa nek xajuf ña fa nek ñep genn wal gi ligéy ñu dañuy taxawal rek wa lool mom ñep xam nañ baaxul mu ci la baax té day gëna bon rek parce que day gëna sétté di gëna bon baaxul
mom rek nga amone ci dom bu
non amon na yenen jabot amna fi bayina fi ñaara rakam ña bayina fi ñaara rakam daal non amon won jabon nak amon won jabon waye mo newon sama taw ak soxna mom
lan ngay digel ñi nga xamni ñom ñoo fi dess
ha ñu tok rek ñuy dem ñi tok rek japp ci yalla te goor goor lu gam ci gem ne buñ fi toge dina bax man nañu man dina bax dal ndax ñun ñi seen baay la ñu lu ne tranga bu ne yalla xox nañ ko fi tek mu ñu gën deug bi tranga bu am nañ ko fi mu ñu gën fi am nañ fi ay xoxna am fi keur am nañ lu ne dal nañ ko fi lu fi nit dafa am dal am nañ ko fi tek mu ñu gën Senegal loolu lañ leen deugal ya parce que amna ci parce que tam da ngay gis leg ben dom bo kenn ko xamni day dem bu ñewé xamni régler situation yo xamni bu ko defé da nga nan fi nek affaire que trang fa nangam bu ko defé xalé yeneen xalé yi jëngu dem top la wa té ku nek sa sens la man nga nit man na dem am nit man na dem ñak wa lool la yam
ñak dal mo pa
ñak bi bu am bi wa lool la yam ay nek mbiri way ci no bam la nit mom fu dañuy gëm yalla rek comme ñun ay jull lañu ah dañuy gëm yalla rek dañuy xam ne ko xign na fofu la yalla neen fa la bakkan dess waaw ak man nga tok fi ne Senegal fi xey di dem Dakar te do ñimbi ci wala nga ag Dakar gañ yoy yeb de ya ñu din mom ñun comme jull lañu mom dañuy gëm yeen nap yi rek ay nan dañuy gëm ne dogol yalla la rek waaw dawal yalla mom nam nit mom demu dena fo fo baña de dal bo fo dem fo bañ de fek la mom fo dem muy mbour di fene de fene de Dakar de fep yalla xam yalla gis na la ba gi dem amna sunu ay mbokk yu ñëndon fi ben jënd auto jënd sunu mbokk la dañ ñon jënd auto bi dem don kuy sey rek ci route Kaolack bi ese auto bi rek ñom ñet ñep lañu de isaima kasse hol motor bi motor bi baax na am baaxul auto bi ko ñet ñet fa lay ndee mo lol ku len ko waxon du ko gam do ko gam lol am na ben nak dal mais am afrique air gene ki bi da education bi da am baaxul mom baaxul yag nañ ko baaxul.
ñoo togo tok ba jakk jekk rek ñu gis ci yoon wi ñu yaakar ni yoon bu baax la légui ñu liñu tax liñu di pass ak frère ay frère de base yëp jox ko wajal ko dal mu dem ñu wajal ko mu dem dal waaw biñu demé nek mi ne ñu ngi di dégg di dem nak tam amnañ lu war un mois di dégganté ak mom ñu nek fi mu jaar yëp ñu dégganté mom bimu nek bimu duggé li bi ñu dégganté ak mom we moeten doen. Parawo dal sare nako si le sabetas baye si le bi de ko reti dal mo moraw moraw xare tam bi ma andal benen doomu ndey bi ma andal ñaar lañ won ñaar lañ won kenn ki dal na kenn ki daawdo dafa mu ki dal disparé dal wa yoon mi nak mom xana dañ ñu wax nañ ba tay yoon yu baxul mais ñom bu ñuy dem sax do ko yek dañ nan la ñu ngi dem Dakar baye ma ñu ngi dem Kapantine baye ñu ngi dem ndekata bo ñu ngi ci ben yoon li neubul dal ba dem wa baye ndok yi am yeb ci la amé dal wa ñom dal seen décision bop lañ jël dal wa mais ñun di wajuri ñu do xamni gënal lañu dal ñun gënaluñu wa gënaluñu wa ñun ma non man joxumako dërëm man joxumako dërëm xagn nak yaayam jox nako jappal na xagn yaayam ndax ñom li ñuy wax li seen yaay xamal ñu ñu ko xamal ndax man sa bo ma ngi ka sama ma ngi ko fantine di dem geej yobu sama gal ko di dem geej waaw la fi fekk mo fi waaw may ñu man jappu dem ko jappal bu sama dërëm demu ci waaw xañ na nak yaay yëng na ko jappal na ko waaw té bu jëk la gënon dama da gëna légui la gën day gënte bon ya gën nañ ko wax ya gën nañ wax ni baaxul mom dama nañ wax ni baaxul mom baaxul waaw ku ñu dimb ñu mëna dimbali tam xalé yi bayiko tam gëlu ku am jabota ba nga wax pour ñu xalé yi bayiko ñepp bayiko waaw ku am jabota ba nga wax xalé yi taw bañante dem waaw
jere ngeen jëf mbokki auditeur yi li moy dossier bi nga xamni indi lool lañ leen ko tay ji ci seen émission Guindi. Donc tay nak ñu ngi doon waxtane les enjeux de la migration irrégulière manam jeexital yi nga xamné migration bobu daf koy faral diko indi ci askan wi donc émission bi ñu ko doon def ci lekkulo bi Mbour FM am ak Irak muy union des radio associatif et communautaire ak wa OIM organisation internationale pour la migration ki len ko don présenter di Hassan Ndion ma ngi len di jox rendez-vous talata yi di ñew ci benen émission jërëjëf.
C'est une émission Guindi. C'est une émission Guindi Fichimbour FM. Talatou Boudjot, sous 18h Djoté, Djap 19h. C'est une émission Guindi. Dingen Andak, Hassan Ndion, nous présente l'enko. Nak émission avi, dafa am solo. Émission Bouye Génie, ni wartane nak tay, kiwalo, les enjeux de la migration irrégulière, focus sur la localité. Mbokoui, Ngen Karko, ti 96.5 Mbour FM. Talatou Boudjot, sous 18h Djoté, Djap 19h. C'est une émission Guindi. Di wartane, kiwalo, migration irrégulière. Manam Touki, Boudjaru Dion, Yen Génie, Ngen Bati Khelbo Baha Bah. Tukki di jaar ci yoonu suuf wala di jaar ci ndox bi nek tukki bi nga xamantene jaarut yoon Hassan Ndion di ci and ak ay invité di ci yé xalé yi jeune yi magi ak ndaw yi ku ci bëgg participer nak na nga woté ci 88 628 50 51 88 628 50 51. C'est une émission Guindi mo ngi nonu Mbour FM la radio du Gao.
Mbokk
mbokk yi mbokk yi deglu Mbour FM 96.5 Mbour FM and Tchèque wa Irak ak OIM organisation internationale pour la migration ñoo leen di proposer émission bu am am solo ci walu migration irrégulière manam tukki yu jaaru ci yoon manam ñi jël walu ndox bi manam di tukki ak gal wala ñi tukki ci yoonu soursi ñu andi leen émission bi talata bu jot su 18h joté japp 19h surtout fi ci Mbour FM 96.5 di ngeen ci andak Hassane John mu dal di leen présenter sen émission bu am am solo bi muy migration irrégulière tukki jaar ci yoonu ndox wala ci yoonu souf nek tukki bi nga xamantene jaarut yoon lan mo motiver jeune yi ba tax ñuy jël gal gi wala ñuy jaar ci yoonu souf nan dañuy tukki lan moy risque tukki yoyu fi lay xewé ci Mbour FM 96.5 ku bëgg nak ñu tontu la ci laaj yoyé dang kay japp 96.5 and ci ak Hassane John tontu la tontu yu leer nañ ci walu migration irrégulière jappal 96.5 woté ci 88 628 50 51 88 628 50 51 mardi bu jot su 18h joté japp 19h fi ci radio Mbour FM and ci ak Hassane John Mbour FM en partenariat avec l'URAC et OIM.
Salam alaykoum mbokki auditeurs yi dal len jam ci sen émission Gindi émission bi ngeen faral di am tous les mardis manam tarata.